Kamusta naman kamong mga kabiyanan? Ari naman niyo alagad, Pastor Pete Itabag, nagabalik naman sa inyo mga panimalay. Kag paagi sining social media, malambot ko man kamo, no? Sa aton rin nga pagdala, sining mga importante nga mga topic. Pila na ka mga series of studies na ito na ito na hanungod sa kaluwasan, sa eternal life, no? Sa nga promisa sang Ginoo. Kag na ito naman nato ang nahanungod sa eternal death o kung eternal penalty, nga amo ang hell, kag ang lake of fire. Yun ay abiyan, delikado ining mga bagay dapat na preparahan naton kag tagai sang kagyunan ining aton nga mensahe karon kabay obda nimo ako kag aton pagatalakayon karon ang hanungod sa eternal security kay ini nga topic ang hanungod sa kasiguraduhan sa kaluwasan damo gid sining nagakustyon kag ang nagakustyon sini actually ang mga tawo man nga nagaklaim nga mga Kristohanon pero wala sila gapati ang nga ang kaluwasan eternal kay siling nila madula ang kaluwasan kun makasala ka. Di pamangkot, ano nga sala ang makadula sang eternal life? Amo nang talakayon naton diri kag aton tun-an ang Biblia, ang biblical teaching sini and of course dala dira ang practical side man sang sini nga pamangkot. Ang isa lang ka pangunahuna nga kun madula ang aton kaluwasan bangod sa aton mga sala. Tipiyuhon ta kaabyan nga way gid sang maluwas. Ngaho, di kaya bisan tumulo ta, dasin men nga perfecto ta mo. Madula ka dyan kaluwasan ta. Ti Roma siling nila. Ti Pastor, ang inamena mo niya nga sala. Ya, inablang mga grabe nga mga sala. Kasubong bisang murder, no? Immoralidad. Kay laban kita permiso yung inambal nila. Ti ang mga pastor, ang mga priest, ang mga religious leaders nga may mga chicks nagapractice ng immorality. Maluwas mo na sila Japon. Ti mo nang masubo. Kahit ti may aragid man mo. Kagbisan pa, no? Makabig naton nga gamay man o kung tako masala, makasala kita ya. Sino sa aton ang may kasiguraduhan nga hindi kasala sa Ginoo? Sino sa aton ang wala makapasaway? Kaya bisan tuod nga ginahalungan ta, kapis nga sa akon nga mga alagad sang Diyos nga ginahalungan na akong kabuhi, pero may unay nga panulay mo, di ba? So may time gidya nga matipaslong ka, ti I will be a hypocrite kung masiling ko sa imo ya nga wala ko ya kasala. Kahit ti ang pulong sa Ginoo, hambal man nga, kung maghambal kayo ay kasasala, gabutig ka, di ba? You are a liar. Ti, isa pa gitna, nagdugang pagdating mo sala, kung magbutig ka, kay lying is also sin. Ti, sila na ti, Pastor, magagmailan na yan nga sala, ang mga grabe gidya blang sala, ako nga ginahimu mo sa Ginoo nga hindi yung mabaton. At ikaw naman magapati ka kaliya sa mortal, kagbinyal nga sala. Mga Kristohanon, may ginagapati ya, kay butig man, o kung murder, pareho lang na sa Ginoo, nga nakasala ta. So isa pa na, no? Nga kung madula yang kaluwasan mo bangod sa imo nga sala, ti way siguro ang kaluwasan. Ti pamangkot, ano ning kaluwasan nga hatag sa aton sa Ginoo? Urat siguro. Ti diferensya na yang Ginoo eh kun amo na putang balon kun wala iya sang garantiya ang kaluwasan nga ginhatag iya. Ang question da siya nga naghatag o hindi blaga oso ang mga online nga mga shopping? Ti karon ko mag-order ka sa Lazada o sa Shopee, kag wala iya sang warranty, baklon mo Japon, ti iba niya ti. Suicide na nada. Kag baklon ti, galing wala warranty. San o ni ma, botabalon ni asta, san o ni magamit yung ini nga gamit nga may garantiya. Ti wala sang butang sa kalibutan nga may natawag nga eternal warranty. Ang kaluwasan lang gidya ang may ara nga eternal guarantee. Ang ginhatag sa aton sa Ginoo nga eternal life. Sa bagay, permita gina tunan, no? Permita ko na ginadaladri ang 1 John chapter 5, 11 to 13. Basahon ta, no? Kaya amo ining panatukuran nga, biblically speaking, klaro ko sa Bible, nga gintagaan ta sang Ginoo sang eternal life. Silindra, this is the record that God had given to us eternal life and this life is in His Son. So klaro na katudlong Biblia, nga gintagaan kita sang Ginoo sang kabuhi nga walay katapusan. Kaya ini makita mo lang niya sa kay Kristo Jesus, ang anak sang Diyos. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Ang nakabaton sa anak, kung ginbaton mo si Kristo o imong manluluwas, may eternal life ka. Kung wala mo sa ginbaton, siyempre, why man eh? Kaya hindi mo yung makita ang eternal life sa simbahan o sa amon ng mga pastor o sa imo binuhatan, hindi mo ni mabakal, hindi mo mabailuhan, kay dulot niya sang Diyos mo. Sa bagay, ti, kung hindi ka ba kasiguro, kasi maybe, gina-question mo lang nga kung matuod na ka baton ka sa eternal life pagbaton mo kay Jesus. Ti siling ni John, Verse 13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. Ito sila ni Jan ginsulat ko ini sa imo nga nagatuo para mabalaan mo eh. Ito siyempre ang mga tao nga wala yakabaton kay Kristo, hindi, wala man sila sa kasiguraduhan. In the first place, kaya wala sila relasyon sa Dios. Hindi bala natunan ta na ang eternal life, amo ni siya ang kang tanan ta sa Ginoo nga hindi gid mabugras kay eternal ang aton pagkaanak. Butamalon na bato na to ng eternal relationship with God. Amo nang butamalon sa eternal life, kaginambag niya diri sa pulong sa Ginoo, bisan pa si Paul nakambag siya sa Romans 6:23. The wages of sin is death. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Oh, di ba? So, bisan lang ganit sa pinakasimpleng versikulo sa Bible, ang John 3:16, I mean, ang pinaka-familiar kayo yung verse, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So, ang everlasting life, ukon ang eternal life, kapila liwat-liwaton sa pulong sang Ginoo. Basa ba lang ang book of John, kay dragid makita naton ang Ginoo nag-promise gid sa aton niya sang kabuhi nga wala katapusan. Si Paul na hambal sa basa ta kina sa Romans 6:23, amo ni siya ang dulot sang Dios. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So klaro nga ining eternal life hindi mo niya makuha kon bisan diin lang. Hindi sila nga magmembro ka sa isa kasimbahan para maangkon mo eternal life. Hindi mo niya mabakal. Hindi mo mabailuhan. Kay bangod nga ikaw pastor o religious leader, nagalaom ka nga maangkon mo ni, ay hindi mo niya makuha iya sa pag-eskwila sa Bible school o sa seminary. Gift niya sa Ginoo nga mabaton naton paagi kay Kristo Jesus. So there you are. Hindi mo niya mabali ang pulong sa Ginoo ya, naging tagaan ta sa Ginoo sang kabuhi nga walay katapusan. And I believe ang pinaka-strong din nga statement no sang Ginoo na hanungod sa eternal life, amo ang ginhambal ya sa mga Hudiyo kag sa iya mga tumulo sa John chapter 10 and verse 24. Then came the Jews round about him and said unto him, how long dost thou make us doubt? If thou be the Christ, tell us plainly. Nang problema dira kay mga Hudiyo, gina-question kit nila ya, hindi sila magpati nga si Lord Jesus Christ amo ang manluluwas o ang Messiah. Ti sila sa Ginoo, verse 25, Jesus answered them, I told you and you believe not. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Ya kapila ko kamo hambalan, I am the bread of life, I am the living water, I am the door. Naton antara sa madaso no. Pero hindi ba mo mapati sa akon? Kay sige amo na ang naga witness ako, nagasaksi sa akon, ang ginahimo ko, nagasaksi, niya ako ginpadala sa akon amay, nga siya nga ako namay, ang Diyos niya ginatuuhan niyo, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Pero sila sa verse 26, but you believe not because ye are not my sheep, as I said unto you. Ang pulong bladra nga, because you believe not, but you believe not. Importante sa Ginoo ya, nga magtuo ta eh, amo nang kaluwasan ta, ang pag-angkon sa eternal life, nagadipindi na ya sa aton ya, pagpati o pagtuo, pagsalig sa Ginoo, ang aton belief, no? Di madamo, pag anong ka-question sina, nga kung hindi ka kung pagtagaan sa Ginoo sa belief, o kung sa faith, hindi kaya makabaton, ti ilan ay pauna-una, pero ang pulong sa Ginoo ka hambal ya, nga ining belief, aton niya, siyempre, Diyos mo naghatag, siya mo nagtuga sa aton mo, pero kung nilimitan mo yang ang tagaan lang sa Ginoo sa pagtuo amo makarespantin daw hindi na naamo. Kaya ang tanan nga tao may pagtuo eh. Di ba? Ang tanan nga reliyon, may faith. Galing, sala lang gituuhan nila. So siguruhon tagayin nga aton faith sa kay Lord Jesus Christ, kaya bisan gamay lang na siya nga pagtuo, importante yung insaktong yung maging tuuhan. Di silang sa Ginoo, wala ka mo yung nagtuo. Kaya in the first place, hindi takamuya mga ubiha. Ang mga ubiha ko, sila niya, my sheep, hear my voice, ang ako mga karniro. And I know them and they follow me. So mga tumulo, kuya, amunin sila ang karniro sa Diyos. Kaya ginagbaton sila kay Kristo ng ilang manuluwas. Kagaring matahong, no, nga permi na ginalalisan sa muna mo. And I give unto them eternal life. Tiyara, nagidliwat naman sa Ginoo, ang parte sa eternal life. Dito sa 1 John chapter 5, sila ni John, si John niya ang naghambal, nga ang Diyos naghatag sa aton sa kabuhi nga wala katapusan. Si Paul naghambal sa Romans 6:23 nga amuning dulot sang Dios ang kabuhi nga wala katapusan. Di ba? Ang aton Ginoo naghambal mismo ya sa John 3:16, siya naghambal sina sa kay Nicodemus. sila diri sa verse 28, ang ginong si Kristo man naghambal sa mga Hudiyo, I give unto them eternal life. Gintagaan ko ang mga karniro na hakon sang kabuhi nga walay katapusan. Kaya sila diri, and they shall never perish. Ina mabakod nga statement sila sa Ginoo, gintagaan ko sila sang kabuhi nga walay katapusan kag hindi gid sila mawala. Sa aton nga ilunggo nami bla kami ara kita bla nga pulong nga gid nambutang balon nga dugang pagid niya no nga kasiguraduhan ta hindi lang nga hindi kita mawala kundi hindi gid mawala. Tiyamak mo na. Kasi neither shall any man pluck them out of my hand. Wala sang tawo nga makaagaw sa akon kamot sining mga nagtuo sa akon. Kag sa pagdugang pagid sang kabakuran sina, my Father which gave them me is greater than all. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. Tiyara ba sabi yan, ikaw na yung magpati sina, kaya dipindi mo lang na yan mong kung ginatuuhan mo na o kung wala. Hambal ni Apostol Pablo, for the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. Aring mabako niya ginhambal, for I know whom I have believed and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. So ano kabakod sina? Kaya ang problem din actually, ang aton gintuuhan eh. Nagasalig bala kita sa naghatag sa aton sang kabuing hawalay katapusan? Napamangkot, masaligan bala ang Diyos sa sining kaluwasan na ginhatag niya nga hindi nigali madula? Di kung wala malang galiwaranti o kung garanti ang kaluwasan, ay delikado kita tanan. Inang statement niya kung makasala ka, madula kaluwasan mo, ay di, delikado na yan. Wala kaya sa maluwas abyan. Kay sa bagay, no, kung tunani mo sa Hebrews chapter 6, literal na ito na talupang doon, hindi mo yan marinyo ang kaluwasan mo. Once madula sa imo ang kaluwasan, hindi mo na yan marinyo. Hindi pwedeng ibalik si Kristo kag mamatay liwat. Kay kung madula ka itong kaluwasan, it means ang kamatayon ni Christ sa krus sa Kalbaryo, madulaan man sang natawag na bisa, di ba? Madulaan sang gahum. Kay ti, ang kabayaran to ya, kung madula, kung tilain naman niya nga bayad, di ba? I mean, kung madula ang isa kabagay, mabakal ka naman niya bago. Oh. Kung wala garantiya, bala. I mean, kung nakabaton ka bisang isa ka equipment dira halin sa Lazada o sa Shopee, kag pagkatapos naguba, ti, no warranty. Ano himuon mo? Bakaliwat. Ti, amo na. Niya kung ang kaluwasan tang ining eternal life sa bagay tino, sa pagintindi, bala. Eternal? Madula? Ano galing ang klase kaluwasan ng nabaton mo ya? Temporal life, eternal ang ginpromisas ng Ginoo. It means eternal halin sa pagbaton mo sa tiyo naging baton mo ni hasta sa walay katutuban, hindi ni mautod. But naman, if we become a child of God when we accepted Christ, we will always be a child of God forever. Na, didipindi lang na galing niya kung sino ang ginatuuhan naton, di ba? Kung ano ang garanti nga ginhatag sining naghatag sa aton. Te, ang kaluwasan na ginhatag sa Diyos, wala garantiya nga madula niya kung makasalata. Wala garantiya, wala sa maluwas abiyan. Kadelikado nga teaching na, inang pagtudlo nga madula kaluwasan mo, delikado niya. Kahit te, ang himuon mo da, no? Anong himuon mo be, kung ina nga teaching matuod, nga madula ang kaluwasan mo kung makasala ka. Titinguhaon mo ganyan, hindi kasala eh. Te, pamangkot, hindi kagiging kasala. Na, amuna, it means, wala siguro. Why siguro nga kaluwasan, galing ginawali mo? Di wala matadriyan natawag ba lang, why tamanya ginatulirar, ina nga pagtudlo nga, ay tudlo na nga total luwas ka, pagusto ka lang kung himuon mo, wala na yung ginatudlo, abiyan sa Biblia. Sabagay, kung makasala ka, siguruhon mo, disiplinahon ka ginsang Diyos. Di ang pamakot, ang muna blagari, no? Nga, kung ang isa ka tao makasala, madula ang kaluwasan niya. May duwa diri ka verse sa Bible, nguloy ako talakayo, nang isa yung makita mo ni sa 1 Corinthians chapter 5, no? Silindri, it is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles that one should have his father's wife. Silindri Pablo, nabatian niya sa Corinthian church, nga may ara nga problema nga amuni, nga may isa ka bata ang lalaki nga ginapuyo niya ang asawa sang iya tatay, his father's wife, butang balon, second wife sang iya father, stepmother ya, no? Hote sila nga, amun ang ginahimu nyo da, kag sa bagay sila nga, ang mga hintil gani, ang mga unbeliever gani, way gay mo sini, kamupaya nga simbahan sa Ginoo, member ka sa Corinthian Church. Tikag sila nga dali sa verse 2, and ye are puffed up, bao nagapabugal pa kamo, and have not rather mourned, wala ka mo sini masubuan, that he that had done these things, that this deed might be taken away from among you. Kita mo sila, Pablo, discipline na haon nyo ganyan. Kag itiwalag o kung kuhaon sa membership ining tao nga nagapakahuya sa simbahan sa Diyos. So hindi basta-basta nga ginabaliwala ini sang mga apostol sang una. Hindi basta-basta nga ginatolerar. Dito sa subong na lang atin ni Oni nga bailanda, di ba? Isa may amot na ang problema sa simbahan sa subong kay wala na kita sing natawag nga discipline, no? Nga bi ka makasala daya, ah, simba man Japon, okay-okay lang. Sino na sila sa inyo, okay-okay lang. Actually, wala kita ginluwas ang Ginoo para mag-abusar. No? Kaya masiling nga, total, luwas mo ko. Hindi niya maayo ang Kristuhanon kung namuna pero may rason mo ya. Di sila ni Pablo, ya, verily I, for I verily as absent in the body, but present in the spirit, have judged already as though I were present concerning him that had done this deed. Lili Pablo, bisan why kuda? Dapat himuon ni, as though I am present there, dapat i-disciplinahon in the name of our Lord Jesus Christ. When you are gathered together, kita mo, meetingan nyo ni, when you are gathered together, and my spirit, and I am there with you in the spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, to deliver such an one unto Satan, for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Te, ano kung humbali, Pablo? Nga ang nakasala, mapa-impyerno, o kung mawala, madula kaluwasan niya. Hindi iday, sila niya disiplinahon lang ini, kag physically, oh, itugyan kay Satanas ang iyalawas nga ma-destroy mo sa balon. Ati, asta nga ma-abtan niya kung kamatayon eh. Sabagay sa John chapter 15, sila sa Ginoo nga kundi ka mamunga, ikutlon kagid, iprun. Amo na lang sagad pasaway nga Kristohanon, ah, kung hindi ka maghinulso, ka magbalik, ka magkadlong, ma-pass away kagid. Di ba? Pass away na panumdumon nyo na sa mga tumulo, dala na kuda. Kay manti, hindi tamang siling nga okay lang mong sino nagatudlo iya sang okay-okay lang iya yung kabuhi Kristohanon hao? May mga pastor, blaka mo nga nabatian nga nagsiling siya na. Kaya ako, hindi kaya okay sa ako niya, hindi okay sa mong simbahan. Even though we are not a perfect church, but we try our best, no? Nga ang nagahimu sini, disiplinahon. Kung hindi lang nakadisiplinahon, itiwalag, i-exclude, oh, i-exclude sa membership. Di wala mataya natawag nga, imo siya nga i-excommunicate, kailangan naman ang teaching niya, butamulon niya, daw may gahom kaya nga magkuha sa kaluwasan sa tao. Anong gahom ta nga magkuha sa kaluwasan sa tao? Wala. I-exclude lang saya sa membership. No? Kaya good nga hindi ma, ano, hindi mahalitan kaya maapektuhan ang church. Kaya masiling sila, ti membro nyo man ha, way manayagi na disiplina ha. Ti amun na gani na, nga i-practice yung church discipline. Kasi atong tinion subong niya, no? The way na na. Dasa si Pablo ga tudlo ito yung church discipline, pero siling niya, ang iyaya nga espiritu o kung nakalag niya, maluwas sa adlaw sang aton Ginoo. And here's another one, no? Nga isa pagidri sa Hebrews chapter 10 and verse 38. Sa bagay ti, may nag-usar man sila, pagaling utod lang bala ang pagbasa o sila niya, now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Te, nabasa ko na sa Facebook ay nag-debate sila parte sa nag-question ang isa, ti, sila niya, hindi gidya madula ang kaluwasan sinang nag-abusar, inang damo kerida, inang mga alagad sang Ginoo kuno, nga amuning ginahimo ang mga kalautan, mga immoral, ti, amuning ginquote niya nga verse, kasi sila niya, kung mag-backslide o kung magbalik ang isa katumulo, wala gid malipay ang kalag na kon ambal sa nasulat sini ako ng Ginoo mismo eh, nalipay ba lang Ginoo sa isa ka anak niya nga salawayon? Kung ikaw be parent, no, tatay o nanay, nalipay ka lang bata mo dahil yung ginapanghimo, hindi mo? Siyempre hindi eh. Oh, temo man ang Ginoo, pero pamangkot. Niya kung mag-backslide ang tao, mapa-impyerno hao. Oh, why mo ginbasa ang verse 39, but we are not of them who drew back unto perdition. Di sila siya nagsulat sini, kung si Paul man nagsulat sini o si Barnabas o sino da, sila niya, we are not of them who drew back unto perdition. Hindi kami ya sa mga natawag na nagapati nga kung mag-backslide ka, mapa-impyerno ka, unto perdition mo, no? Sa kalaglagan. But of them that believe to the saving of the soul. kundi kapati manyapon nga sumusunod ang hambal ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 5 amo maning ginhambal sa writer ni o kung si Paul Apostol Pablo man nasulat sini kay mo na yang teaching ni Apostol Paul nga makasala kita kag piho gid na ya no piho gid na makasala ta kay sa bagay I believe ginhambal na sa 1 John no chapter 1 kag sa verse 9 verse 8 no sa verse 8 if we say that we have no sin we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, kung magsiling tang away ta sala, di nagbutig ta sa aton kaugalingon, gina-deceive ta ang aton kaugalingon, kag ang kamatuoran wala sa aton. So, muna mga kaugalingon, no, nga ang inang isyo na hanungod sining natawag naton nga eternal security, kung aton ginyalan taon, sa pagtudlo sa Biblia, biblically speaking, no, nga iniya siguro gid, na once nga maangkon mo ang kaluwasan, hindi gid ikaw mawala. Kag, wala gid siya makaagaw sa atong sakamot sa Diyos. For example, if you are this, no, sila sa Ginoo, ari ka sa akong kamot. Di ba? So, wala gid siya makaagaw sa imo sa akong kamot. Kag nga ako namay nga dako sa tanan, ari po isa dalo may kasalot pagid, hamak mo ng kasiguraduhan, nga wala man sa makaagaw sa kamot sang amay. So amo na teaching sang Biblia mga kabiyanan hanungod sa eternal security. Ang kaluwasan na ginhatag sa Ginoo sa aton may ara guarantee, eternal guarantee. Kay once nga madula ini mga kabiyanan. Sa ginsiling ko kay na ara sa Book of Hebrews chapter 6 no kun may Bible ka dira Hebrews chapter 6 basahon nimo kay gin hambal dira sa aton sang pulong sang inosang writer sina no sa bagay diri sa verse 4 no silinya for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come if they shall fall away to renew them again unto repentance seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Anong buta mo sila mga kabiyanan? Gambal bala na nga madula ang kaluwasan mo? Ang paghangop po sila mga kabiyanan niya sa isa ka tumuluo, kay mati hindi ka man pwedeng hindi ka tumuluo, kay sila niya imposible sa isa nga nasanagan to the enlightened one. Di sa aton nga nakabasa sa pulong sa Ginoo, kay hindi lang nga na-enlightened, have tasted of the heavenly gift, di natamiran niya ang gift heavenly gift, eternal life is an heavenly gift. Made partakers of the Holy Ghost. Paano kabi mangin partakers ng Holy Ghost kung hindi kalinuwas? Hindi na yan believer, hinambal rin mga kabiyanan. Oh? Kay bangod nga partaker ka sa Holy Ghost. It means anak ka sa Diyos. Kag naimo na tamiran ang katahom, katamis, ang kaayo sa pulong sa Diyos, kag bisan pa ang bahin sa mga promisa sa Ginoo sa maabot ng mga tinion. So ang verse 4 and 5, naghambal ginoo sa true believer, huh? Di, how could you argue with that? Enlightened, tasted of heavenly gift, partakers of the Holy Ghost, tasted the good word of God, and the powers of the world to come. Ininisaya professing Christian. Kaya ginambalan ni Pablo, di mga tumuluong Hebruhanon mo. Di ba? Dasun si Lidre, kung, kating if ni Blackon, kung madula siya, if they fall away, o kung makasandad siya, mag-backslide, o kung magbalik sa kalibutan. Ano kung nung imposible? Kung mahulog ka, nga ikaw sa katumuluo, kag magbalik ka sa kalibutan, kag mahadula ang imo nga, linlama imo kaluwasan, pun madula, gid ba na, ang imo kang tanan sa Diyos. Anong imposible? It's impossible to renew them again to repentance. O ang imposible, dragalim ang kabiyanan niya, nga ibalik si mong kaluwasan mo. Ang butang balon, hindi renewable ang salvation. Once you are saved forever. Kaya kung madula na, pamangkot ko na nakasala ka, kasubong sini, you fall away. Di ano, imposible, ano, imposible nga i-renew ang imo nga kaluwasan because the word repentance is nablang ibalik ka to sa unang ginhimo mo, paghinulsol mo. It would be impossible to bring you back into that experience of being born again. Why? Because it would mean, no, seeing the crucified to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Kaya ang butang balon sina, niya kung madula ang imo kaluwasan, hindi mo na ma-renew nga hao kay kinanglan nga si Lord Jesus Christ i-crucify liwat. O te, kayo butang sa kahoyanan, hindi na naiya matabo. Isa alang iya ang Ginoon na matay sa cross. Amo na nga mensahe diri kung tunaan mo Hebrews, nga ang iya kamatayon once for all. Buta mo lang, isa alang siya na matay. Kaginbayaran niya itong mga sala. Kung madula na, goodbye, kay hindi mo na ma-renew. May akong lisensya na iya kag registration sa salakyan, kay o kung business permit, nga ma-renew mo kada tuig on every 5 years or ano da. Ang kaluwasan hindi renewable. Ibutang tabla na sa aton utok, mga tumulo. You know, ang ako niya gina-explain ko lang di, nga agatuo ko ya sa once save, always save. Kay hindi gidya madula ang eternal life. Sa ngalan niya lang ng eternal life. Okay? Kay bangod nga, kung madula gid man ang imo kaluwasan, according sa ginhambal na sa Hebrews chapter 6, hindi mo na ma-renew. So, ang impossible dira, no? Kung yung mulang tawon, for it is impossible for a Christian or true believer nga madula ang iya kaluwasan because it would mean nga i-renew niya ang iya kaluwasan kag paano mo ma-renew by run liwat ni Kristo ang imo mga sala. Hindi na liwat ang Ginoo mo pakamatay sa cross para sa imo. So mga kabiyanan, ang reason kung nga hindi madula ang kaluwasan ta, bangod eternal life ang ginhatag sa Diyos. Eternal. Wala na iya sang kayunan niya mautod. Kaya ang pulong sa Ginoo iya, ginhambal ni Pastor Pablo Romans chapter 8, na wala sa makasiparar sa aton Ginoong Jesucristo. Ni anuman nga butang sa ring kalibutan, nothing can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Pero pamangkot, ti karon kay amuna ang pagtudlo ta, mapagusto ka lang, na amuna yan dasonda. Kili kay hindi madulang kaluwasan ta, mangirida lang ta, o maghimo sa mga immoralidad, o kung mangawat, o kung mangransak, o kung magrebelde, whatever, ngahimuon ta, okay, inimuon mo yung excuse nga, anyway, luwas mo ko Japon, bisan himuon ko, hindi mo na makita abyan sa Bible nga okay lang sa Diyos. Kaya ikaw ya, kung himuon mo na ka magpasaway ka, ginambal sa Ginoo sa John chapter 15, nga kung hindi ka magpamunga bilang Kristuhanon, kutlon ka gidya, you will be prone. Di ba? Kaya sila ni Pablo, itugyan kay Satanas ang ilawas. Te, amo na eh. Huwag matang silinga tanan nga nagkalamatay nga Kristuhanon, malalison. Pero I mean, ang pinalidad sang Ginoo sa mga nakasala. Amo na, basi mag-una ka dito sa mga banwang masadya. Kag ang isa ka dako nga challenge diri ari sa aton nga mga tumulo. Kay ti subo nga tinion, daw laka na lang ang mga simbahanan nga naga-practice nga tawag naton church discipline. Kay sila nila basi mas tambol. Ti okay lang batunon ang tanan bisan nagaimo sang sala. Ti tanan kita may amo na nga challenge. Kay ti nga asa mo simbahan wala sa lawayo na. Ay damo man eh, no? Ti amo na nga permi na mo ginawali, di ako magpasaway ka. Amo na ako ihambal gusto na iya. Nga ako magpasaway ka, ma-pass away ka gid because God will deal with you. So if you are a believer and you claim to be gintagaan ka sang Ginoo sang eternal life, hindi agud nga abusaran. Ginluwas siya kita, agud magkabuhi sang balaan niya kabuhi. Agud mangimaposlanon kita sa Ginoo. Paano magpati ang tao sa siling kalibutan kung hindi makita ang pagbag-o sa atong kabuhi? Sili ni Pablo, if any man be in Christ, is a new creature. Hindi ba? Tipro kung old creature ka man Japon, kay okay lang sa imo yung magpakasala, kay total, luwas ka man Japon, hindi mo gina makita ang versikulo sa Bible, abiyan mo, abiyan pakita, ibig ko ba si may Arab lao? Nga na sili niya, kay naluwas ka na, pagusto ka lang pakasala, may ara na, kay kung sigihon mo na pakasala, mapass away ka gid. So I pray yan isa nga topic, no? I know maging controversial niya and I do not expect everybody to agree with me. It's fine. Pero, kung ang imo rason niya nga nagapangalagad ka, kay nahadlok ka nga madula ay mo kaluwasan, kaya tiyan mo na mo, kung kapati ka sa ina taon ito nga madula kaluwasan mo, timintinahon mo eh, mahalong ka gid, kay basi madula kaluwasan mo. Tiyan mo na mo nagapangalagad ka gliya, agud mintinahon ang kaluwasan mo. Wala tayo ka pangalagad sa Ginoo for maintaining our eternal life. Ba ilan na yan kaluwasan kay hindi naman na madula. Pero ang siguro honta nga nagapangalagad sa Ginoo nga ining kabuhi naton, no, is, di ba? Salvation, we are saved to be sanctified and to serve the Lord. Wala tayo ginluwas para mag-backslide, kagmag kabuhi, sang kabuhi nga makahuluya. I pray nga mapanumdum ni mo ini. I pray that you will review this message, agod nga imo nga pagsalig sa Ginoo. Kilalahon mo siya. Amo na hamalay, Pastor Pablo Bla, I know whom I have believed, and He is able to keep which I have committed unto Him against that day. Kaya siya, Pastor Pablo, tuugid niya, nga ang kabuhi nga wala katapusan, hindi madula. Ginhatag sa Ginoo na kasiguraduhan sa aton as an encouragement to us to become a good children of God. Amen? Salamat gin sa imo pumati, kagabay nga mag-upod ka sa marasol ato ng mga serye sa sining aton nga program. Ini mo alagad, Pastor Pinitabag. God bless.